köngulær. Komiði sæl. Ég heiti Ólafur Egill Egilsson og ætla að lesa bókina Köngulær eftir Jón Guðmundsson. Teikningar eru eftir Böðvar Leós og Jón Baldur Hlíðberg. Ljósmyndir tóku Erling Ólafsson, Oddur Sigurðsson og fleiri. Bókin kom út hjá Námsgagnastofnun árið 2015. Hljóðritun fór fram hjá Upptekið EHF sama ár. Bókin er 24 blaðsíður.